Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
Joachim Fernand har en pengetank. Men som tiden er gået, siden den kom til verdens kendskab, kan onkel Joachims formue synes nærmest latterligt pover, sammenlignet med 2026. Antallet af milliardærer er steget og stiger stadig, og en enkelt person nærmer sig faktisk at blive verdens første trillionær i dollars. Det er 10 i 12. En million millioner dollars. På dansk hedder det en billion. På engelsk en trillion. Egentlig er det lige meget i den her sammenhæng, hvad det hedder. Det er uforståeligt mange penge. Og ifølge den årlige rapport fra Oxfam IBIS, er vi nu i en verden, hvor en tusindedel af verdens befolkning, det er 56.000 personer, tilsammen ejer mere end den fattigste halvdel af menneskeheden. Det er så 4 milliarder mennesker. Det er tal, der kommer ud hvert år omkring det økonomiske topmøde i Davos. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så peger alt i retning af, at den globale økonomiske ulighed er større end nogensinde og stadig vokser. Og på, at de meget rige i nogle tilfælde synes gerne at ville købe sig til politiske privilegier og indflydelse. Og det sætter tænkere af forskellige observans i gang med at vurdere, om ikke det er helt skævt og urimeligt, eller om det måske er lige meget, så længe der bliver færre fattige, eller om det måske ligefrem er godt, fordi det inspirerer til at kæmpe sig ud af fattigdom og gøre verden til et bedre sted for flere.
Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Det er ikke første gang, du er med her i programmet og taler om penge og lighed og ulighed. Du besøgte også Supertanker i oktober 25, altså for en lille halvt års tid siden, hvor vi også talte om de meget rige og om diskussionen om beskatninger, som det samtidig sker, så blev vi ikke rigtig færdige, så nu tager vi en tur mere på det med nye, i hvert fald nye for mig, filosofiske overvejelser. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at aktualiteten ikke er blevet mindre, både i aviser og online ser jeg løbende samtaler om blandt andet det her økonomiske topmøde i Davos, som er blevet afviklet for hvad, en lille måned siden eller sådan noget, på uger siden, som ofte har ulighed på dagsordenen. Folk taler stadig om det. Og den hollandske historiker Rutger Bregman, som er aktiv også på den front, har postet både nye og ældre opslag om den diskussion. Amazon-ejeren Jeff Bezos er i medierne på grund af voldsomme nedskæringer på avisen Washington Post, hvor han har skåret en masse samfundsrelaterede redaktioner væk. Han ejer nemlig også Washington Post. Og så er der historien om hans meget dyre køb af rettighederne til den her Melania Trump-film, hvor han overbød det næsthøjeste bud med, jeg tror, omkring 30 millioner dollars eller et eller andet. Der er diskussioner om Danske Banks meget store overskud til dens aktionærer, og Mærsk, hvis skattebetalingen er meget lav, og forleden så jeg, at justitsminister Peter Hummelgaard var forarvet over Hotel D'Angleterres guldbelagte fastelavnsbolle, som koster 500 kroner, og Hummelgaard siger, at den fortæller mere om uligheden end tusind rapporter. Det ved jeg så, det vil du måske tage med et græns salt, hvor mange rapporter der skal til. Men altså, du har i hvert fald været inde her, som sagt, i oktober måned, og nu er du så kommet tilbage med en bog under armen, som du har skrevet på dansk til en undtagelse, som netop er udkommet, og den hedder Vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, og den titel kommer vi til. Men før vi gør det, så lad mig lige høre, hvad det var, der fik dig til at skrive den.
Den anledning, der konkret er, det er, at jeg er i Indien for et par år siden efterhånden, og jeg er over for at forelæse ved nogle universiteter, og også at komme rundt og kigge ud i dele af den befolkning, som lever under ret fattige vilkår. Og da jeg kommer hjem derfra, der er jeg simpelthen bare fuldstændig rundt på gulvet over, hvad jeg har set i det her fantastiske land med fantastiske mennesker, men, og som er på nogen måde på vej ud af nogen form for fattigdom, men også bare har millioner, hundredvis af millioner af mennesker, som er meget fattige, og jeg bliver bare fuldstændig målløs over det, og begynder at skrive noget ned, og finder ud af, jamen, det er faktisk en interessant måde at tage udgangspunkt i sådan nogle helt konkrete erfaringer og steder, og så forsøge at koble noget af den viden og ekspertise, jeg har omkring global ulighed, ind i, i de her refleksioner.
Og du har jo skrevet den her bog som sådan en slags sådan lidt rejseberetning, lidt noter, observationer osv. Så hvad har været din tilgang til et formidlingsforsøg på at fortælle om de her oplevelser, du har haft, og hvilke tanker det har sat i gang hos dig?
Det har været hele tiden at starte med en konkret erfaring eller en begivenhed eller et sted. I bogen er vi i USA, i Danmark og i Indien. Og så skrive en bog fuldstændig uden brug af noter og referencer. Dem er jeg ellers god til at lave rigtig mange af, og går gerne så langt som muligt næsten. Så væk med alt det, og så ellers bare ud i USA for eksempel, ud et sted, hvor jeg skal forelæse over, hvad må Piketty, den her franske økonom, hvad gik hans idéer om ulighed, hvorfor var det så banebrydende, da hans nye værk kom, men så ligesom forsøge at koble det med, jamen, hvad er det så for et ulige land USA er, hvad er det konkret, jeg ser, når jeg sidder i bussen, eller jeg er på vej fra det ene sted til det andet. Så den her kobling mellem det konkrete empiriske møde med et andet land, og så noget, som jeg eller alle mulige andre dygtige folk har lavet omkring ulighedsforskning, for det bragt sammen.
Så det er simpelthen en bog med rejseberetninger og så økonomisk filosofi iblandet for at ligesom fortælle noget om, hvad det er for en verden, du er rejst rundt i.
Ja, det kan man godt sige. Det er både økonomisk filosofi, det er sociologi, det er historie, det er idehistorie. Det er refleksioner over indiske bønder, som begår selvmord, fordi deres vilkår er så ringe, som får mig til at tænke over, hov, jeg har da undervist i den franske sociolog Durkheim, og han skrev noget om selvmord. Hvordan passer det med det her? Eller okay. Udviklingsøkonomer, som skrev om, at der er et eller andet med, at der er alt for lidt jord til den enkelte bonde for mange, mange år siden. Hvorfor har man ikke gjort et eller andet ved det? Og så videre.
Ja. Du skriver som en del af den her bog, at vi skylder at tage ulighed alvorligt. Altså, og der skal vi lige finde ud af, hvad det her begreb ulighed dækker over for dig, om det er penge, eller om det er politisk indflydelse, magt, status, muligheder for at få bedre vilkår til sit eget liv, så man undgår selvmordet, eller selvmordets rand i hvert fald. Hvad er ulighed i den optik der?
Jamen for mig er det et lidt bredere begreb typisk end økonomisk ulighed. Det er, altså, jeg er meget, meget optaget af økonomisk ulighed og hvad man kan fortælle om det, også på den lidt længere historiske bane og hvordan der er sket udviklinger inden for det. Men jeg er rigtig meget også inspireret af blandt andet nogle sociologer, som har talt om, jamen virkelig så handler det om at kigge på ulighed i menneskers mulighed for selvbestemmelse. Så i sidste ende for mig, der handler ulighed faktisk lige så meget eller mere om frihed, end det handler om kroner og øre. Det handler om mulighed for at kunne bestemme på en nogenlunde fornuftig, værdig måde over ens eget liv. Om det handler om indkomst, om rettigheder, om adgang til uddannelse, om hvem det er, man har tænkt sig at gifte sig med, alt muligt andet. Og der synes jeg, at sociologer har været ret gode til ligesom at brede diskussionen af global ulighed ud, som jo er det her store, komplekse, nogle gange, undskyld, pisseirriterende begreb, men som også kan noget, fordi det ligesom rummer nogle flertydigheder, som man kan dykke meget mere ned i.
Altså, der er jo samtidig nogen, der taler om det her fødselslotteri, og hvis ikke jeg husker meget galt, så har du også en passage om det i introen til din bog, det her med, du og jeg er ret heldige, vi er født i Danmark, hvor der er nogle sociale vilkår, som i hvert fald forhindrer den værste armod. Der er selvfølgelig stadigvæk forskel på rig og mindre rig eller fattig, også her i Danmark. Men det er noget helt andet end i nogle af de lande, som du også besøgte, og det gælder jo både Indien og for så vidt også USA og flere andre steder i det, der i dag bliver kaldt det globale syd. Ikke? Altså det her fødselslotteri, hvilken rolle spiller det i de overvejelser, du har lagt ind i bogen?
Det globale fødselslotteri, synes jeg, altid har været en interessant tanke, og sådan lidt en provokerende tanke. Det er sådan noget med, at det vigtigste valg, du laver i dit liv, det er, hvor du vælger at blive født hen, og det er der ingen, der kan vælge selv, det siger sig selv.
Ja.
Men hvis man har den der idé om, det betyder faktisk ufattelig meget, hvor man ligesom kommer til verden hen. Nu læste jeg for nylig en af de her rapporter, du omtaler, og der er sådan et estimat, der siger, jamen 75% af din indkomst, den kan formentlig forudsiges ud fra alene, hvor du er født hen. Og okay. Så ud fra det kan du så arbejde dig måske op, afhængig af, hvad det er for et land. Og det er, det er jo så bare indkomst. Så er der alle mulige andre parametre i forhold til, jamen, kan du flytte dig til andre dele af verden, eller ej? Der er ekstrem mobilitetsulighed på mennesker, og i bogen er jeg sådan helt par for også på et tidspunkt, vi holder en konference med nogen, som har meget, meget svært ved overhovedet at få penge til at komme hjem igen fra konferencen, eller andre, som refleksioner over, hvor forskellige pas vi render rundt med i den her verden. Nogle har et pas, så vi bare meget nemt kan rejse rundt uden at få visa til landet, og nogle har et pas, hvor man ikke kan rejse nogen som helst sted hen nærmest. Mm.
Men altså, nogen vil jo sige, at altså, du taler om mobilitetsulighed her, ikke? At, altså, nogen vil jo sige, og der er vi jo nok i et eller andet omfang tilbage ved den nok så forkætrede American Dream, ikke? At du kan gå fra avisbud til at blive Rockefeller. Jamen altså, folk de må bare se at komme ind i kampen, og så skal de som nok få lavet en formue, hvis de har den gode idé, eller det rette initiativ, eller drivkraft, eller et eller andet. Altså, hvordan... de observationer, du har gjort der rundt omkring i verden, hvordan stemmer de overens med sådan et udsagn?
Jamen, altså, de punkterer jo ideen om, at der er en høj grad af social mobilitet, og der er den her American Dream, og at de eksisterer i alle mulige lande. Altså, der er selvfølgelig lande, hvor det er muligt, og det sker igen og igen. Også i USA, der er også, du ved, rags to riches, der er Oprah Winfrey, kommer fra fattige vilkår, bliver misbrugt som barn og bliver milliardær en dag, men det er bare virkelig en undtagelseshistorie. Mm. Og når man læser nogle af de her nye rapporter for eksempel, så dokumenterer de, at der er en meget høj sammenhæng mellem ulighed i muligheder, og så hvor folk de ender henne. Og det ser ud som om, at der er rigtig mange samfund, som har ret begrænset social mobilitet.
Den her bog, som sagt, vi skyller global ulighed med østers og champagne. Der ligger jo en vis dobbelthed i den titel. På den ene side er der den globale ulighed, og så på den anden side, der har vi østers og champagne. Hvad tænker du, at vores her i Danmark, og muligvis store dele af den vestlige verden, kulturelle forbrug siger om vores blik på fattigdom og rigdom? Og den her titel, hvordan er den opstået?
Altså, titlen er sådan bevidst dobbelttydig. Jeg tror, nogen vil synes, den er lidt provokerende, fordi hvem er det her vi? Ja. Men så altså, den ene betydning, den har, det er faktisk en meget præcis reference til, at en kollega fra England og jeg, vi simpelthen fejrer, at vi har åbnet det her nye projekt, som jeg var forskningsleder for omkring den globale uligheds idéhistorie. Så vi er en tur i byen om aftenen, og vi skyller det her global ulighed ned med østers og champagne. Og den sætning får jeg formuleret på et eller andet tidspunkt, når jeg tænker, jamen okay, den lader vi lige stå, der er et eller andet ved den her.
Så det er simpelthen dig selv, der får et glas champagne og et par østers til at fejre.
Ja, det gør jeg. Ja, og det er ikke min intention ligesom at have sådan en moralsk løftet pegefinger på folk og sige, at du skylder global ulighed ned med østers og champagne, og du gør. Altså, når det er så sagt, så er der jo en, så kan man sige, det globale billede er der bare en gigantisk forskel på mine livsmuligheder, den her mulighed for selvbestemmelse i forhold til alle mulige andre individer rundt omkring på jorden. Og jeg kan sidde og skylle global ulighed ned med østers og champagne, eller dyre faste lavnsboller, eller hvad jeg har lyst til. Ja. Men det er der ikke alle, der kan. Og det er jo selvfølgelig banalt, men det er også værd at tænke videre over, især når man holder det op imod, hvad er det for nogle udviklinger, vi ser lige for tiden? Hvad har vi set de sidste 20, 30, 40 år i forhold til, hvordan er det, verden udvikler sig? Så synes jeg, det er meget, meget vigtigt løbende at have den her diskussion om, hvordan er det, vi gerne vil indrette vores samfund og vores verdenssamfund?
Og noget af den diskussion, den tager jo blandt andre den amerikanske politiker Bernie Sanders, det talte vi også om sidst. Du var her, en amerikansk politiker, som i deres optik er relativt venstreorienteret, men han er på et tidspunkt blevet citeret for at have sagt, at vi er enormt dygtige til at bekæmpe fattigdom. Der er jo, så vidt jeg har forstået, også blevet færre under sådan den ekstreme fattigdomsgrænse i verden. Men noget af det, som han så tilføjer, det er, at vi har ikke været særlig gode til at betænke kæmpe ekstrem rigdom. Og det er der så en europæisk filosof, der har tænkt over, og hende skal vi lige høre lidt om her. Vi har en tendens til at tale om fattigdomsgrænser. Hvor lidt skal man have, for at det bliver et problem? Hvor lidt skal man eje, for at det bliver samfundets ansvar?
men den hollandsk-belgiske filosof Ingrid Rodobane vender spørgsmålet om. Hun spørger, hvor meget rigdom er det egentlig rimeligt, at en person kan have, og hvornår bliver for meget et problem? Rodobane kalder det limitarianisme, som i ordet limit, grænse. En politisk og etisk idé om, at der bør sættes en øvre grænse for individuel rigdom. Ikke fordi man skal udligne alt, men fordi ekstrem rigdom har konsekvenser, siger hun. For demokratiet, for miljøet, for vores værdier og for, hvordan vi forstår hinanden som medborgere. Ifølge Rubens har vi fokuseret for meget på at hjælpe de fattigste og for lidt på at undersøge, hvad det gør ved samfundet, at de rigeste har fået lov til at akkumulere formuer i en størrelsesorden, der tidligere kun var forbeholdt konger og kejsere. Nogle af dem betaler sig til indflydelse og magt, som også førhen lå hos konger og kejsere, hvilket måske ikke hører hjemme i moderne demokrati. Rubén skriver, vi må stille os selv det enkle spørgsmål, er der noget menneske, der har fortjent at være milliardær? For Rubéns er svaret nej, og det skyldes ikke misundelse, men en analyse. Ekstrem rigdom er sjældent resultatet af hårdt arbejde eller genialitet. Det er langt oftere resultatet af strukturfordele, politisk lobbyisme, skattehuller og økonomiske systemer, der belønner allerede eksisterende kapital. Men det handler også om indflydelse. Når enkelte personer sidder på milliarder, kan de i praksis købe adgang til beslutningstagere. De kan styre dagsordner, påvirke valg og vride det demokratiske spil i deres favør. Det er en form for magtkoncentration, som undergraver demokratisk lighed. Og så er der klimaregnskabet. Ifølge Oxfam udleder den rigeste 1% af verdens befolkning flere drivhusgasser end de fattigste 2/3 til sammen. Det er ikke kun penge, det er også planeten, der koncentreres. Rubens foreslår ikke revolution, men hun foreslår noget, der i vores tid kan virke endnu mere radikalt. Et loft. Et sted, hvor vi siger stop. Ikke fordi rigdom er ondt, men fordi for meget rigdom kan være skadeligt. Hun opererer med to tænkte grænser. En moralsk grænse omkring 1 million dollars, det man rimeligvis kan bruge til at leve et godt og trygt liv, og en politisk grænse omkring 10 millioner dollars, hvorfra progressiv beskatning bør tage over. I hendes øjne er limitarianisme ikke kun økonomisk politik, men også en kulturel og moralsk samtale. Hvad vil det sige at have nok? Hvad skal menneskelig værdighed og social ansvarlighed egentlig måles i, og hvad sker der, når penge bliver målestokken for alt? Og måske er det netop her, limitarianismen virker mest provokerende. Den insisterer på, at det enkelte menneske, også det meget rige, har ansvar for helheden. At økonomisk frihed ikke må blive politisk unddragelse.
For nogle år siden, der talte jeg med den danske finansmand Lars Seier, som jo er meget velhævende, som mange vil kende fra medierne igennem de senere år. Og han sagde, at når nogle mennesker bliver meget velhævende, så er det typisk, fordi de har opfundet eller tilvejebragt en eller anden dims, en eller anden ydelse, som rigtig mange mennesker er meget interesseret i, og som de derfor køber, og så bliver opfinderen eller producenten, eller hvad vi nu skal kalde dem, selvfølgelig meget velhavende på det. Og det opfattede han som en form for det, man kalder trickle down, altså når det regner på præsten, så drøber det på degnen, altså at de her meget rige, de har faktisk bidraget med nogle meget, meget nyttige og gode ydelser til verdenssamfundet, og det er så derfor, at de har tjent en masse penge, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til, var ligesom hans argument. Altså, hvorfor er det for dig at se et problem, at nogle få ejer meget, hvis deres virksomheder skaber jobs og innovation og sådan noget? Hvornår bliver den her rigdom moralsk problematisk, hvis den gør det?
Vi kan måske tage udgangspunkt i Robbins her. Ja. Fordi hun er jo en, som kommer ind og leverer en ny måde at tænke om de her ting på. Og hun vil jo faktisk sige, forskellige ting. Hun vil fuldstændig anerkende, det vil jeg da også 100%, at folk, som bliver rige, har gjort meget. En del af det er, nogle mennesker, som bliver meget rige, har gjort en særlig indsats, har opfundet nogle særlige ting, har været innovative, har arbejdet hårdt. Alt det der, det er da helt klart en del af forklaringen på, hvorfor nogle mennesker bliver særligt rige. Og i øvrigt i forhold til hendes filosofi, så er det jo ikke en idé om, at der ikke skal være plads til det. Der skal være masser af, du ved, fri konkurrence, innovation, ejendomsrettigheder, ulighed, indtil en vis grænse. Det er sådan den måde, hun vil sige det på. Så vi skal stadigvæk, du ved, ifølge hende være det her entreprenante samfund på alle mulige måder, men også på nogle andre måder. Ja. Så det er sådan en del af det, ikke? Så kan man sige, hun begynder så at pege på, jamen, hov, hvis man så bryder lidt mere op i, hvad årsager til ekstrem rigdom er, så er der alt muligt andet også, for nogle grupper i hvert fald, end at man har været særlig innovativ.
Ja, der er meget stor diskussion, ved jeg, om Elon Musks enorme formue, hvor meget han dybest set selv har bidraget til at bringe Tesla til verden, og nogle af de andre ting, PayPal og sådan noget, som han har tjent nogle af sine penge på. Ikke?
Ja, altså, så man kan sige, på den ene side, så kan man sige, at dem, der bliver allerrigest, det gør de så af alle mulige gode grunde. De hviler nogle gange på sådan en forudsætning om, at markedet på en eller anden måde er fuldstændig rationelt og giver folk præcis, hvad de har fortjent i den her verden.
Mm.
Og hele den her præmis, den anfægter Robbins. Hun siger, at det passer simpelthen ikke. Hun siger ligesom, at vores økonomi, måden den er skruet sammen på, er altid sådan en social-politisk måde, vi har styret samfundet på. Og vi kan ikke være sikre på, at der, hvor alle pengene kanaliseres hen, at det nødvendigvis er der, fordi at det er ligesom fuldstændig berettiget. Så det er sådan en del af måden, som hun forsøger at argumentere på, hvor hun sådan siger, jamen, det vil altid være, hvad kan man sige, politisk, socialt styret, hvordan vi ligesom ordner vores økonomi, og hvilke muligheder den giver. Men hvis man nu tager Musk for eksempel, så kunne man så sige ud fra det her perspektiv, ja, han er blevet meget rig. Det vil ifølge hende være fint indtil en vis grænse, og han har været innovativ, iværksætter, arbejder døgnet rundt, glimrende, han lover at være meget rig, siger hun så. Men det hviler også på, den her rigdom bliver også skabt på baggrund af bestemte forudsætninger, at der er en masse teknologi i vores samfund, som allerede er til rådighed, at der er lovgivning, som er til rådighed, at der er bestemte reguleringer, måske endda tilskud til Musk selv, som han er meget god til selv at få orkestreret, virker det til.
Ja.
Og det er ligesom, det hviler også på et kollektivt, menneskeligt fremskridt, at man kan blive rig inden for nogle bestemte rammer.
Altså, at han simpelthen er i et samfund, der gennem en udvikling, social, kulturel, finansiel udvikling, har overhovedet muliggjort, at han kunne akkumulere den rigdom, som han har gjort.
Ja, altså, Robbins...
Hvis ikke det havde været for os andre, så havde det ikke kunne lade sig gøre.
Nej.
Er virkeligheden det, der er pointen?
Nej, ja, det er faktisk en del af pointen. Ja. Hun har på et tidspunkt, taler hun om en Nobelprisvindende økonom, der hedder Herbert Simon, så sagde sådan noget med, at jamen, 90% af alt det her, det er ligesom social kapital. Det er ligesom social kapital i form af ejendomsrettigheder, institutioner, teknologier, adgang til arbejdskraft, til at et land på et tidspunkt har vundet en krig, som gør, at der er relativt fred i den region, hvor man producerer noget. Det er generationer, der bygger oven på hinanden af teknologisk udvikling fra, du ved, fra ploven og frem til i dag. Der er så mange forskellige forudsætninger, der skal til for, at du så kan stå der og så lave en ny innovation, og ganske fint blive rig på den, og så sætter hun så en grænse for, hvor hun synes, den er rimelig. Den kan man så meget diskutere, den grænse, men det er ligesom en tankegang.
Så hun mener, at de her mennesker, som har over en vis grænse, en vis limit, nu at bruge det her limitarianisme-begreb, at de skal give tilbage til det samfund, som har muliggjort deres velstand.
Ja, ja, det mener hun.
Ja. Og hvad hedder det... Så sker der det her med, at nogle af de her meget velhavende mennesker giver ydelser til politiske kandidater af forskellige art. De opkøber medier. Nu hørte vi lige om Jeff Bezos, som på et tidspunkt for nogle år siden købte The Washington Post, som han nu er i gang med at beskære rimelig hårdt. Jeg tror, det var en tredjedel af hele af de ansatte, der blev fyret her for et par uger siden. Altså det her med at bruge pengene til at opnå magt og indflydelse på forskellige vis. Det skubber vel også til nogle af de ulighedsparametre, som du opererer med?
Det gør det helt bestemt. Og igen, hvis man tager hendes perspektiv, så vil hun så sige, jamen, det er sådan, at der er jo ikke som sådan noget i vejen med ulighed. Hun siger, over en vis grænse, så begynder det at blive et problem, fordi ja. Der er nogle særlige konsekvenser forbundet med ekstrem ulighed.
Og det, hun siger, det er så altså det her med, at $1 million, som er i omegnen af 7 millioner kroner, ikke? Er den moralske grænse, og $10 million er den, bør være den politiske. Altså over 10 millioner, ja. Så skal man til at beskattes af det.
Ja, jeg hæfter om ved, hun har sådan en, hun taler om $10 million eller euro, eller pund, igen, fordi det afhænger ligesom af, hvad det er for nogle samfundsvilkår, ja. Man lever under, og det baserer sig på, at hun har snakket med nogle rige mennesker, hun har snakket med nogle fattige mennesker, og ligesom fundet ud af, jamen, hvis du har 10 millioner euro, og du lever i Danmark, jamen, så har du så de der ekstra huse og ekstra biler og råd til rejser og alt muligt. Der er jo masser af diskussioner af det her. Der er jo nogen, der siger sådan, det skal være en milliardær, og derefter, der bør grænsen ikke, og jeg er ikke her for ligesom at komme i en eller anden, hvor grænsen skal ligge hen. Ligesom prøver ligesom at prøve at udlægge tankegangen i det.
Ja.
Så tankegangen er, at der skal ligesom være en eller anden grænse, og det er så fordi, hun siger, at ulighed, den ekstreme ulighed har nogle særlige skadelige konsekvenser, og en af dem er den, du peger på, det er, når at økonomisk ulighed, den så omsætter sig til politisk bestemmelse.
Ja.
Det er overdreven brug af lobbyisme. Det er forsøg på at påvirke valg. Det er køb af stemmer. Det er hun har sådan et fint eksempel med Donald Trump, som på et tidspunkt i 2015, han støtter både demokraterne og republikanerne. På et tidspunkt, hvorfor har han fortalt, hvorfor gør han det? Jamen det er fint, så kan han altid ringe et par år efter og få en tjeneste den anden vej. Altså det her med, at du kan købe dig til indflydelse, du kan sætte dig på mediedagsordenen, og det har der været en masse eksempler også på nyligt. Og altså det er jo, altså fra sådan et idehistorisk perspektiv, er det også fuldstændig vildt at tænke over, at den der, hvis vi nu taler om økonomisk ulighed og demokrati, den her advarsel mod, at ekstrem økonomisk ulighed, den kan korrumpere demokratiet eller det politiske styre, den har tusindvis af år på banen, ikke?
Altså, men hvad har man sagt i løbet af idéhistorien om det?
Altså, jamen, altså, du har jo været helt, altså du har jo helt tilbage i antikken, har du været meget, meget skeptisk over for, at du skal have sådan et oligarki, at du skal have sådan en rigmandsvælde. Platon mente jo nærmest, at dem der var vogter, de skulle ikke rigtig have nogen midler, fordi det ville ligesom korrumpere deres vilje til at tjene det fælles vel. Han havde sådan nogle idéer om, at som jeg tror ikke, han bliver særlig glad for at læse de her nye ulighedsrapporter, fordi han havde sådan en idé om, at de rigeste må højst være 4 gange så bemidlede som de fattigste. Så det var ligesom lidt en anden,
okay.
Lidt anden benchmark, han kørte med.
Ja.
Så op gennem idéhistorien har der været sådan, der er ikke nogen, der har kaldt det limitarianisme. Det er jo ligesom noget, et begreb, hun har fundet på, men der har været en mere eller mindre beslægtet limitariansk tankegang i tidligere idéhistorien.
Men er der ellers, altså, hvis vi nu, altså, der er jo nogle af de her strukturelle, nu brugte jeg ved stort samfundskontrakt på et tidspunkt, ja. Her lidt tidligere, ikke, som jo er tilbage til den franske tænker, Jean-Jacques Rousseau,
ja.
om netop noget med lige vilkår, og så videre, og så videre. Ja. Er der ellers noget sådan i du nævner Platon, ellers nogen i idéhistorien, som er værd at trække ind, som har nogle slagkraftige udsagn.
Jamen, der er i antikken er der en væring mod det her, du ved, styre ved nogen, der er særligt bemidlet. Så hele oplysningstiden, kan man sige, på en måde også er en reaktion imod det, du forsøger at lave nye tanker om lighed, frihed, broderskab på det her tidspunkt. 1700-tallet, så er det så nogle ganske få mennesker, det er ligesom er lighed for. Det bliver lidt så senere udvidet igennem 1800-tallet og 1900-tallet. Så der har været en, man kan sige, langvarig skepsis, også i USA, overfor, at der kan ske noget farligt, når du koncentrerer meget økonomisk rigdom, fordi det omsætter sig til politisk styring. Med USA måske som et meget grelt aktuelt eksempel, men man kunne også tage til Rusland.
Der er garanteret meget velhavende mennesker, ja, mange steder.
Meget velhavende mennesker i Rusland, for eksempel, hvor sådan en som Robbins vil sige, jamen, de er meget rige, nogle af dem, men det er ikke fordi, de har været særlig fortjenstfulde, det er fordi, at lige ved overgangen fra Sovjetunionen til post-Sovjet, jamen så rager de mange af de mest kritiske infrastrukturer og besiddelser på sig, som de så kan blive rige på.
Mm.
Og det er jo ikke, altså det er jo ikke, ja.
Ingrid Rubensager, jeg tror lige, vi skal have nogle hollandsk kyndige til at fortælle os på et eller andet tidspunkt, hvordan man egentlig udtaler hans navn. Nu kalder jeg hende Rubens. Hun taler om at lægge alt over 100 millioner kroner, altså det er så godt og vel de her 10 millioner dollars, i statskassen som sådan en slags beskatning. Og så må man da tænke, at det kunne batte noget for samfund, som ønsker at blive velhærds samfund. For nylig der så jeg et opslag fra en dansk politiker, og det var en politiker fra Venstrefløjen, det hører med til historien, som fremførte, at hvis Mærsk betalte skat på lige fod med flertallet af danskere, så ville der ifølge ham være råd til enten gratis tandpleje til den danske befolkning, gratis skolemad til børnene, eller en genindførsel af store bededag. Nu er de så gået politisk i gang med at diskutere den her store bededag endnu en gang. Men hvorvidt det regnestykke går op, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men andre fora vil gerne regne på diverse. Og to af de fora, som har gjort det, dem skal vi lige høre om her. Hvis man skal tro de nyeste tal, så er verdenssamfundet rigere end nogensinde før. Alligevel er det en meget lille gruppe, der høster gevinsten. Det er den hårde konklusion i World Inequality Report 2026, ledet af den franske filosof og økonom Thomas Piketty og Lucas Chancel, og Global Inequality Report 2023, præsenteret af G20 i Sydafrika. Begge rapporter fortæller i bund og grund den samme historie. Den globale ulighed er ikke bare stor, den er ekstrem, og den stiger. Ifølge World Inequality Report sidder de rigeste 10% i verden i dag på 76% af al privat formue, mens den fattigste halvdel må nøjes med 2%. Det er ikke et misforhold, det er et systemskift. Rapporten fra G20, som bygger på lignende data, understreger desuden, at økonomisk ulighed hænger tæt sammen med politisk ulighed. I mange samfund er det ikke længere middelklassen, der dominerer den politiske samtale, men de bedst stillede gennem donationer, medieejerskab og lobbyisme. Begge rapporter dokumenterer også, at den globale middelklasse er presset. Dens andel af den samlede formue falder, samtidig med, at den øverste 1% accelererer. Det skaber ikke bare utilfredshed, det skaber ustabilitet. Hvis nogen er bekendt med den såkaldte elefantgraf, som blev præsenteret i 2013 af den serbisk-amerikanske økonom Branko Milanović, er det det, den viser. Spidsen af elefantens snabel er den rigeste 1%, der skyder i vejret. World Inequality Report taler tydeligt for omfordeling gennem progressiv beskatning, global koordination og ny social kontrakt. Her er ulighed et politisk og moralsk spørgsmål. G20-rapporten er mere teknokratisk og forsigtig. Den fremhæver inkluderende vækst, kapacitetsopbygning og bæredygtig investering, men uden at røre ved de dybeste strukturer. Samtidig advares der i begge rapporter om klimaets rolle som forstærker. De rigeste har langt højere CO2-aftryk, og deres forbrugsmønstre driver ulighedens aftryk ned i biosfæren. Ulighed er ikke kun social, den er også økologisk. Men der er også løsninger. Gennem målrettet politik, gennemsigtighed, internationalt samarbejde og stærkere institutioner kan den ekstreme ulighed mindskes. Det kræver blot politisk vilje. Som rapportens redaktører skriver, en bedre fremtid kræver bedre fordeling, ikke bare af penge, men af muligheder, magt og håb. Hvad er lighed? Lige muligheder, lige vilkår, lige løn, lige formue. Og hvad er ulighed? Altså, hvor stor forskel skal der være i de der forskellige faktorer, før det bliver et problem? Faktum er i hvert fald, at uligheden ifølge nogle af de fora, der beskæftiger sig med det, er stigende, og faktisk stigende mod niveauer, hvor de samme fora kan blive en lille smule bekymret for, hvem der bestemmer og styrer hvad i verden, som jo altså involverer virkelig mange mennesker, der på en måde risikerer at blive sat uden for indflydelse. Måske indtil de bliver frustreret nok og griber fakler og høtyve eller de franske og russiske revolutioner. Det kan selvfølgelig også være, at de tænker, at det er vel rimeligt nok, de rige har arbejdet hårdt for at nå dertil. Der er mange måder at ligesom forklare for sig selv, hvorfor det her er en fin ordning. Og Christian, du undersøger i den her bog, vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, hvordan vi retfærdiggør global ulighed over for os selv. Altså, hvilke fortællinger har du fundet frem til som de mest udbredte, og hvem har gavn af de fortællinger? Altså, hvad er det, der retfærdiggør eller forklarer de her uligheder?
Altså, den mest udbredte, det er nok den sådan, at det skyldes noget, som har at gøre med ens egne indsatser i livet, ikke? Så du arbejder hårdt og så videre, og så er der nogen, der arbejder mindre hårdt, og dermed så får man lidt løn som fortjent. Det er sådan en klassisk idé om meritokrati, at dem, der meriterer sig, dem, der gør noget, dem, der vil fremad i verden, de skal også belønnes for det, og dem, der gør det modsatte, de vil også blive straffet for det. Og det er sådan, det er en måde, man også legitimerer uligheden på, ved at sige, men her er der nogen, der har gjort noget særligt, og nogen, der har gjort noget mindre særligt. Det vil sige, det er en meget klassisk måde at tænke på. Så vil jeg sige, der er sådan sket en slags, og det er delvis også et liberalt argument, og delvis er der sket sådan en slags transformation i virkeligheden med liberalismen, sådan i løbet af det 20. århundrede. Hvor den her tanke er blevet meget stærk, også ligesom blevet koblet til nogle former for økonomisk teori, som netop siger, jamen, folk de får præcis, hvad de har fået som fortjent på markedet.
Og jeg tror lige, jeg griber lige ind her, fordi liberalisme, det er sådan et ord, som for nogle mennesker har flere forskellige betydninger, også når man begynder at inddrage det engelske, liberalism.
Ja.
Når du siger liberalisme her, hvad er det bare for lige at få på plads, hvad det så er, du læser ind i det?
Jamen, det er jo en politisk ideologi, som har en lang historie bag sig. Nogle taler om, du ved, 1700-tallet, som er særligt vigtigt i forhold til sådan nogle som Adam Smith og andre, måske også før. Senere opstår der sådan en termen liberalisme, først udbredt i 1840'erne, det er sådan lidt en detalje. Men i 1700 er der sådan en ny liberalisme.
Neoliberalisme.
Ja. Og den går altså voldsomt mere ind for ekstrem ulighed end tidligere former for liberalisme. Den er mere voldsomt mere glad for rigtig meget formuekoncentration og retfærdiggørelse af det end en klassisk liberalisme. Og den er voldsomt mere glad for at virksomheder skal have frit lejde til at lave alle mulige ting end klassisk liberale var.
Det, man tit kalder deregulering af nogle af de der finansielle systemer og lavere skatter osv., som blandt andre Ronald Reagan og Margaret Thatcher tit får æren eller skylden for alt efter at fragmentere det. Ja. Men den her liberalisme, den siger hvad om som forklaring på, at uligheden, det er fair nok, det er sådan, det må være. Fordi der er nogen, der er gode, og der er nogen andre, der er dårlige.
Det siger del af den i hvert fald, og så ligesom laver forskellige argumenter for, hvorfor at man ikke må gå ind og pille ved de her fordelinger, og hvorfor du ikke på nogen måde må pille ved privat ejendomsret. Og at så koblet med sådan nogle økonomiske teorier om, hvordan at folk får præcis det, som det er tilbage fra det, de har lavet på markedet, som de nu er værd. Så det vil sige, det er sådan en måde, du legitimerer det på. Så er der andre sådan mere lokale, du ved, Indien-kastesystemet. Der er også sådan det store globale billede, hvis vi kigger på alle verdens nationer, så vil nogen sige, hey, her var der nogen, der var særlig innovativ og dygtig og var foran på videnskab, de blev særlig rige i den her region, det er fint. Og så var der andre, der sov i timen, og derfor så står de på et andet sted i forhold til livsstandard i dag. Så der er sådan nogle mere historisk funderede måder at snakke om, hvorfor vi har en ret ulige verden.
Og der er jo ikke nogen tvivl om, at verden i det store og hele fungerer efter sådan nogle kapitalistiske logikker på rigtig mange måder. Og så er der jo nogen, der mener, især når vi taler om det her med ulighed og lighed, at det er kapitalismen i sig selv overhovedet som idé, der producerer ulighed. Ja. Der har sågar været nogen, der har sagt, at en vis mængde ulighed er godt for dynamikken i samfundet.
Ja.
Det vil være nogle år siden, men det var der en dansk politiker, der har skabt overskrifter ved at sige. Men altså, er det for dig at se, at kapitalismen som system, der laver de her skævvridninger, eller er det snarere den måde, vi praktiserer den på, hvis man kan skille de to ting ad?
Jeg tror faktisk, altså jeg vil sige, det er begge dele.
Ja.
Altså, fordi på den ene side, så genererer kapitalisme ulighed. Og det er der flere studier, der ligesom viser på den lange bane, at hvis man, Piketty siger et sted, hvis man ligesom overlader kapitalismen til sig selv, så genererer den ulighed hen over tid. Fordi at typisk så vil det være sådan på den lange bane, at hvis du har kapital, så forrenter det sig bedre end lønarbejde. Og den hober sig ligesom op, den her rigdom.
Det er det, der nogen siger med, at man bliver velhævende af at være velhævende, ikke af at være flittig.
Ja, lige præcis. Og det, ja, som mange af de her rapporter jo også ligesom peger på, det er så, at det, vi ser, det er sådan en overgang mod mere sådan rentebaseret kapitalisme. Altså, du har en kapitalisme, hvor en del af dem, der er meget rige, de bliver rigere hele tiden på baggrund af renter af det, som man ejer i forvejen. Så i sig selv er der tendenser til, at altså, helt klart, kapitalisme skaber ulighed. Du kan også sige, at kapitalisme har skabt ekstrem rigdom i verden, kan du også sige. Mm. Altså, hvis man sådan en sjov en, der hed, over 1800 til i dag, der har vi fået 8 gange så mange mennesker på jorden, og deres gennemsnits BNP per indbygger er ganget med 16. Det er en helt ekstrem løft af rigdom, og noget af det har at gøre med teknologi, og noget af det har helt klart at gøre med kapitalisme. Men inden for den her kæmpe store kage, der bliver skabt og udvikler sig ind over tid, så har kapitalismen internt, så at sige, en tendens til at generere ulighed. Og derfor så er det så kan du i virkeligheden tale for, at der findes mange forskellige former for måder, hvorpå du styrer kapitalismen på i national statslige sammenhæng.
Mm.
Der er ret stor forskel på stadigvæk på USA og på Danmark, for eksempel det her velfærdssamfund. Så kapitalismen kan styres på forskellige måder. Og jeg vil næsten sige, nu talte vi om her Robbins før, ikke? Når vi en gang bliver vi enige om, hvordan vi skal udtale det. men den her med, du ved, kapitalismen skaber dynamik i samfundet, det vil hun faktisk, jeg tror hun siger ja, fordi hun har jo igen den der idé om, at der er faktisk markeder, der er fri ejendomsret, der er konkurrence, alle mulige ting, men så lukker hun så loftet på et tidspunkt og siger hertil og ikke længere.
Så, nu er det på tide at give tilbage til det samfund, som har været medskaber.
Så klart, at der er dynamik forbundet med det, og klart, at forskellige lande har indrettet sig historisk ret forskelligt i forhold til, hvordan de her forskellige kapitalisme-varianter ser ud. Og så er selvfølgelig den lidt mere problematisk eller mere svære tanke om, at vores verden også er koblet sammen, så måden vores samfund fungerer på, har noget at gøre med, hvordan andre samfund fungerer på, hvordan vi er gensidig afhængig af hinanden, men lidt en anden tanke.
Jo, men det er jo også noget, der er blevet talt en del om med hele globaliseringsudviklingen. Altså, men noget af det, altså man kan sige, et eller andet sted er det jo positivt, som du siger, at fra 1800 og så frem til i dag, der er den store kage er vokset.
Ja.
Problemet er så, hvis vi nu bliver i det billede, at der kun er glasur på et meget lille hjørne af kagen, og at resten af den er måske er lidt tør og tyk i, eller hvad man nu skal.
Ja.
Du brugte ordet meritokrati for et øjeblik siden, og det er jo det her med løn som fortjent, for nu skal det meget hårdt ud, ikke?
Ja.
Altså, at man bliver belønnet for sin indsats og sit talent, osv.
Mm.
Altså, hvor meget, Når du kigger rundt på fordelingen af økonomiske ressourcer i verden i dag, hvor meget af de fordelinger er så, hvad skal man sige, fortjent, eller handler om, og hvor meget af det handler om, at der er nogen, der bare har været virkelig, virkelig dygtige til at skabe et eller andet, som har skabt de her formuer til dem, og hvor meget af det handler om held, arv, småkriminalitet for nogens vedkommende. Jeg hørte engang en faktisk meget velhævende menneske sige, at hvis man har penge over et vist niveau, så har man lavet et eller andet lusk på et tidspunkt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er, men altså, der er jo alle mulige faktorer ud over flid og dygtighed. Altså, hvordan spiller det her, hvilken rolle spiller det her med meritokrati for dig i den her?
Jamen, jeg tror, det, altså, det er jo sådan et slags ideal, en måde, man ligesom kan tænke om, at det der er ganske fint, at man får noget ekstra, hvis man arbejder hårdt og alt muligt.
Ja.
Klimmerne, ikke også? Men det fungerer også lidt som en slags ideologi til at legitimere faktisk en, en ekstrem ulighed i livsvilkår globalt set. Og altså, nu taler vi igen om det her meget, meget uhåndterbare, det globale. Men altså, der findes jo det at være at arbejde hårdt, for eksempel. Det findes jo alle niveauer af samfundet. Ja. Altså, det er jo også hårdt at stå på Jeff Bezos' Amazon-lager i 14 timer om natten og få en enkelt pause eller et eller andet. Det er også hårdt arbejde, ikke? Så den der med hårdt arbejde, den er lidt svær ligesom at kunne sige det. Der er jo de her studier, de her rapporter, der også nævner, de viser jo også, hvordan at der er sådan, at der er meget, meget stor forskel i folks muligheder, og det giver bare en slags generationsmæssig overførsel af den der type af ulighed. Så noget af det har at gøre med, noget af det har sikkert at gøre med talent, noget af det har at gøre med held, noget har at gøre med arv, noget har at gøre med at snyde systemet. Du ved, unddrage skat, eller den type ting, eller skubbe nogle politikere i en bestemt retning, eller være en virksomhed, som siger, hvis ikke I gør sådan, så skrider vi fra det her land, og så finder vi et andet sted.
Ja, hvor skatten er en anden.
Så der er alle mulige forskellige andre faktorer, i hvert fald en talent, som også spiller ind, og det er jo igen ekstremt generelt, vi snakker om de her ting lige nu. Ikke? Men der vil være mange andre faktorer, i hvert fald, som det er værd at tænke over. Når vi tænker over, hvordan vi ender op med de fordelinger, vi har.
Så vi kommer simpelthen ikke uden om, når vi taler om økonomisk ulighed, også at tale om ulighed i, hvad man har for muligheder, altså hvilke handlemuligheder man har for at skabe nogle af de her økonomiske gevinster på den ene eller den anden måde.
Det synes jeg, der er bestemt. Altså det er alt andet lige væsentligt sværere at blive en eller anden meget, meget succesfuld entreprenør, hvis du er kvinde født syd for Sahara, end hvis du er kommer ind i en rig familie, der bor i Silicon Valley i Californien.
Ja. Så enkelt er det et eller andet sted.
Ja, måske. Ja.
Ja, og det er vigtigt at have det måske med. Det er fuldstændig rigtigt, fordi Der er selvfølgelig også folk, som har held til at bryde ud af det der. Det er Supertanker med Christian og Carsten og en lille gruppe meget, meget rige og måske også meget magtfulde mennesker overfor en meget stor gruppe af mennesker på kloden, som for nogens vedkommende kæmper for dagen og vejen og måske får bevilget en fødevarecheck, eller ikke gør, hvis de ikke lige er heldige at bo i Danmark. Og en middelklasse, som har en hverdag, hvor de har det, de har brug for, kan gå til valg og stemme, og som betaler i omegnen af 50% af deres indkomst i skat, så staten kan fungere, og vi kan have velfærd, og nogle af de her meget dygtige mennesker kan ligesom nyde godt af det system til at skabe nogle af de formuer, som de gør. Christian Olof Christiansen, med den viden, du har om verdens økonomiske tilstand herunder fordelingen af ressourcer, kan du så komme i tanke om nogle konkrete greb, som kan mindske uligheden? Altså nu har vi talt om Ingrid Rubens her, som taler om den her limitarianisme, altså der skal laves et loft for, hvor meget enkelt individer må besidde, og når de kommer over det loft, så skal de til at betale tilbage i kraft af en eller anden form for skat eller andre ydelser til samfundet. Altså, hvad vil du tænke som mulige veje ud af det her ulighedsbillede, som nogen synes er problematisk?
Altså, der er rigtig mange ting, både nationalt, men også internationalt i forhold til den verden, vi har. Altså, der er virkelig mange ting, som kunne styrkes gennem internationalt samarbejde i forhold til at forsøge at blive endnu bedre til at afskaffe fattigdom rundt omkring i verden, i forhold til global sundhed, i forhold til uddannelse og alt muligt andet. Og desværre ser man ligesom en lang række kræfter, som virkelig trækker hårdt i den anden retning lige for tiden, og lukker for eksempel sådan noget som US AIDS ned. Jeg kan selv godt lide også at tænke omkring rettigheder. Altså nu taler vi sådan om, Robbins har den der idé om limitarianisme, det er sådan et regulativt ideal. Vi kan styre efter nogle bestemte pejlemærker og idealer af vores samfund. Hvor meget frihed, hvor meget lighed, hvor meget muligheder til folk. Og en af dem også, hvor mange rettigheder til folk. Og jeg tror, hvis man virkelig fokuserer meget, meget stærkt også på rettigheder, så er det sådan et virkelig meget, meget godt pejlemærke i virkeligheden for hvordan man kunne mindske uligheden. Og du kan også se mange forskellige diskussioner i dag, både i Danmark, men også i USA og andre steder. Du nævnte Sanders før. Tit handler det faktisk om ret basale rettigheder. Ligesom at sige, hvad er vigtigst for vores samfund så? Skal vi lave endnu mere gunstige vilkår for de aller rigeste milliardærer? Eller skal vi mere tænke, okay, vi simpelthen i det mindste er nødt til at løfte bunden hele vejen igennem med noget, der handler om sundhed, skole, alt muligt andet? Så jeg tænker blandt andet rettigheder som en meget, meget vigtig ting.
Ja, jeg har ved tidligere lejligheder hørt fremført, at noget af det, nogle af de her virkelig, virkelig velhavende mennesker kunne gøre godt med, det var at hjælpe nogen, simpelthen hele lande med at slippe fri af noget statsgæld. Altså når man hører om et eller andet land, som har en statsgæld på et antal millioner eller milliarder dollars, hvis vi nu bruger det som valuta der, ikke? Yes. Så er der jo nogle af de der meget velhavende enkelte individer, som altså mere eller mindre med et greb i lommen vil kunne sige, den skal jeg nok dække.
Altså statsgælden er ret skræmmende, fordi når jeg kigger på den som idéhistoriker, så har jeg jo kigget på sådan nogle diskussioner omkring, at statsgælden er meget, meget høj allerede i 60'erne, 70'erne, stiger endnu mere i 80'erne i nogle bestemte lande i det globale syd. Når man så har det i baghovedet, og du læser de her nye rapporter, som viser, at du har ufattelig mange lande, hvor du bruger mere på statsgældsrenten, end du bruger på sundhed og uddannelse og alt muligt andet, så sidder man jo bare tilbage med sådan et blik, der hedder et eller andet i retning af, hov, vi har simpelthen skabt nogle asymmetrier, også i det her globale, internationale, finansielle system, som mange af de her rapporter peger på i øvrigt, som er sådan en meget ulige udveksling, som finder sted, og hvor der simpelthen er mennesker i de her lande, som ikke har råd til allermest basale, samtidig med, at staten den bliver ved med at skal fyre en masse penge af på renter.
Men er det praktisk muligt? Altså, er det praktisk muligt for en meget rig person, eller antal personer, at tage en skovlfuld ud af deres Joachim von And-pengetank, og sige, nu giver vi den til det her land, så ryger den der gæld, og så ryger de der renter, som gælden akkumulerer, de ryger også, og så kan de faktisk komme i gang med at skabe nogenlunde fornuftig velfærd for deres borgere. Ja, kan det lade sig gøre?
Ja, det vil jeg egentlig mene, det kan. Du kan også lave en eller anden kæmpe, og du ved, altså, det er interessant også, at der er jo en meget, meget stor diversitet inden for den her meget, meget, meget ekstrem rige globale elite. Der er jo folk, der gerne vil af med deres penge, og der er folk, der synes, det er ubehageligt, at have alle de her penge, og gerne vil sige, okay, vi kunne faktisk gøre et eller andet virkelig godt for menneskeheden i forhold til klimaforandring, eller i forhold til sådan noget som gældseftergivelse. Du kunne i princippet jo simpelthen gå sammen og så sige, okay, nu laver vi en eller anden ny forhandling om gælden og gældseftergivelse til dem, som de her lande nu skylder penge til. Så det kan jeg ikke se, hvorfor ikke skulle kunne lade sig gøre. At det kommer til at ske, det er jo lidt mere tvivl på, desværre. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.
Men det er i et eller andet omfang i gang, hvordan skal jeg forstå det, at der er nogen, som siger, jamen, vi vil gerne tage nogle af de rigtig, rigtig mange penge, som vi er i besiddelse af, og give til, hvad det nu måtte være. Altså, der har jo været fremhævet flere gange Bill Gates, som en, der giver til energiudvikling og bekæmpning af tuberkulose eller en eller anden.
Der findes jo nogle interesseorganisationer eller udmeldinger, grupper også af mange millionærer eller mange milliardærer, som aktivt siger, vi vil gerne beskattes mere, eller vi vil gerne af med noget af vores formue. Så er der den mere sådan filantropiske gren, hvor man kan sige, at problemet med den er, at den også sådan bliver meget udemokratisk, altså hvem skal bestemme over de her ressourcer. Men så har du hele den her tradition inden for USA med den her given pledge, ikke? Altså du har nogen, der siger, jamen prøv at høre, tag 90% eller 99% af hvad jeg ejer, og så brug det til et eller andet godt for planeten, så den ikke brænder fuldstændig op, eller sørg for, at der er nogen, der faktisk får deres AIDS-medicin, eller der får noget uddannelse, alle de her ting. Og igen, det taler lidt om, at det må man anerkende, en diversitet inden for hvad den her meget, meget rige, transnationale, globale elite, som vi har.
Jeg tror, det bliver noget af det sidste, vi når for i dag. Vi er ved at nå til tidsgrænsen her. Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Vi skyller uligheden ned med østers og champagne. Et vi, som altså helt konkret var dig og en kammerat, der fejrede åbningen af det her forskningsprojekt om ulighed. Tusind tak i hvert fald for at give os indblik i nogle af de mange idéer og tanker, der myldrer rundt derude i en verden, hvor få har virkelig, virkelig meget, og mange har nogenlunde passende, og nogen har alt for lidt. Tusind tak også til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer og spørgsmål kan afgives på Carsten Nordmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@ dr.dk. Og jeg skal nok lige tilføje her, at jeg læser alle de mails og kommentarer, der kommer ind med stor fornøjelse. Samtidig er der selvfølgelig også kritik, som kan give et rap over nallerne, men det er jo en del af pakken. Jeg får ikke svaret på dem alle sammen, så derfor så bliv endelig ved med at skrive og lad være med at tage et manglende svar som en indikator på, at jeg ikke bryder mig om det, der blev skrevet. Og hvis du kan lide det, du hørte, så del det med en ven, måske en, der mener noget andet om ulighed i verden, end du selv gør. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Some of you people just around me still. Thinking of a master plan.